nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Nazdar.
A dneska a taky Matěj Novák, surfař. Ahoj Matěj.
Čau Lucie, čau Radare, čau všichni, kdo posloucháte.
Já bych jenom chtěla na začátek říct, že to je vlastně celkem vzácná návštěva pro nás, protože Matěj nežije v Čechách už dlouhodobě, ale na severu Španělska, je to tak?
Je to tak, v kraji jménem Asturias.
A teďka shodou okolností jsme ho urvali na jeho asi dvoudenní návštěvě Čech, mám pocit.
No, asi tři dny tady, tak nějak budu jako legitimně.
No, hlavně to já mám dojem, že my to domluváme už od nějakého února nebo co, kdy jsme se nějak naháněli ještě před karanténou a pak nám to ta karanténa celý nějak jako úplně zhatila, takže jsem rád, že to konečně teda klaplo.
No, já jsem tady byl asi na 4 dny, pak jsem letěl posledním letadlem do Španělska a teď jsem zase letěl skoro prvním možným sem na chvilinku. A každopádně my jsme se naháněli díl, protože už si dávno měl začít surfovat, že jo, ale to je trochu jiný příběh.
Hele, to je, já teda se musím přiznat, že surf, protože já jezdím na prkně, jako na snowboardu a kitesurf, nebo jakože na snowkitu, takže já mám k těm boardům mám docela blízko a já ten surf mám vzadu v té hlavě už takových let jako hrozně dlouho, akorát ono to je jakoby na prd, že jako se vším je to něco, čemu se prostě musíš věnovat celkem jakoby dost, abys to mohl dělat a já přes léto skáču a v zimě jezdím na kajtu, takže je to takový, ty, já už to prostě nemám kam narvat, ale určitě to tam někde jako na tom bucket listu někde je.
No, já myslím, že tady po tom rozhovoru asi se ti to rozloží ještě víc v hlavě. Matěj, ty jsi jediný Čech, který chtěl Big Wave, je to pravda? Je to pořád stále ještě pravda, že jsi jediný?
Asi si furt myslím, že to je pravda, protože jsem ještě nikoho jiného neviděl a jezdím furt, no, Big Wave. No, docela se mi to zalíbilo, takže to snažím trošku nějak hypovat, trošku v tom pokračovat. Aha. A naštěstí se mi to daří.
Můžeš prosím tě popsat úplně pro ty, kdo o tom v životě neslyšeli, co to je, nebo jaký parametry vůbec to má splňovat, aby se dalo mluvit o Big Wave, o velký vlně?
Hele, Big Wave jsou vlny, které mají více jak 6 metrů, takže, ale většinou ty, co jsou prostě v Evropě, tak mají třeba okolo 8 až jako třeba 12-13 metrů. Mm-hmm. Ten typ toho Big Wave surfingu, který jezdím já, což je paddling, takže prostě, že máte prkno, napádlujete si do té vlny. A pak je tow-in, což je vlastně natažení toho člověka za skútrem do té vlny a ty mají až jako 30 metrů, tak se jezdí v Nazare, ale to je zase úplně jiný téměř sport, protože je to prostě týmová práce a já jsem tam sám za sebe.
Já možná ještě, než úplně se do toho pustíme takhle jakoby mikroskopicky, jo, tak bych ještě úplně, protože jsme v Čechách, tady jakoby moře není, nejsme úplně asi jako národ, který, nebo já když si vezmu jako průměrného Čecha a jeho vztah k moři, tak si to představuji jako takový to, jedeme k moři, jo. A takže si myslím, že celkově ten náš vztah jakoby k moři, k oceánu je, nejsme tím takový jako nepolíbený, tak možná spousta lidí tady ani pořádně vlastně nezná parametry toho sportu jako takovýho. Pojďme si to jako nějak úplně letem světem říct, kde to vzniklo, jak to vzniklo, proč to vzniklo, o čem to teda je, jaký jsou tam třeba nějaký různý disciplíny a podobně.
Radar chce přednášku prostě, ano. Evidentně.
Naštěstí jsem to dělal kdysi pro nějakou, na nějaký antropologii sportu jsem to dělal, takže ještě možná něco vytáhnu, no, na vešce. Hele, surfing vznikl na Havaji, na havajských ostrovech. Poprvé se s ním setkal James Cook, že, který jakoby objevil pro Anglii, takový ten pirát ve službách na anglického námořnictva. A je to, řeknu, že je to sport, který je fakt hodně starý, protože vlastně ta datace těch prvních nějakých prken na těch kulturních základů je stará třeba 1500 až 2000 let. Mm-hmm. Jako blbě se to datuje, samozřejmě, protože tam úplně ty artefakty, když to řeknu, jako přesně nebyly, ale v tom havajském království, který dřív bylo, tak to byl vlastně sport králů a byl to takový macho sport. On je to teda macho sport i furt teďkon pro spoustu lidí. Ale bylo to jako takový dokazování toho, kdo má prostě největší koule, když jsme v tom koulem podcastu, kdo si jde jako největší vlnu, ale ty prkna prostě byly to takový jako dost velký stromy. Ale je to jako fakt starý sport, to sjíždění, je to jako tradiční havajský sport, který byl skoro vymícený v 19. století misionářema, protože...
Co vadilo misionářům na surfování?
Hele, to, že ty Havajanci prostě dělají svoje rituály, měli svoje bohy, že jo, a oni je potřebovali jako dostat do takový tý jako puritánský mentality do toho, že má se jako eat, pray a work.
Tak asi to samé, co vadilo misionářům na indiánských bozích a to samé, co křesťanům vadilo na egyptských bozích, tak to je takové jakoby.
Jo, takže naštěstí se to úplně nepodařilo vymítit a pak díky pánovi, který se jmenoval Duke Kahanamoku, který měl, myslím, tuším, nechci tady být úplně špatně v tom čase, ale myslím, že to byla nějaká olympiáda 1916, nebo kdy, tak vyhrál dvě olympijské medaile v plavání a jako dobrý plavec, vlastně waterman, tak propagovali ten surfing, pak ho dovez do Austrálie a stalo se to populárním i na dalších kontinentech a ještě se pak založil pak Waikiki Canoe Trigger Club, který byl takový jako první surfový klub. No a pak už se to dostalo do Kalifornie, do státu jako takovejch a Havaj se pak od, já nevím, 40. let stala jako vyhledávanou destinací, nejen kde jste přijeli jako s, já nevím, dátu nějaká, ale už tam pomalinku lidi, takový ty young folks, young punks z Kalifornie začali jako jezdit za supervlnama. Pak v nějakých 70. letech to byl obrovský boom toho surfingu. A i vzhledem k tomu, že vznikaly nějaký jako filmy, jako byl Gidget, což bylo takový jako mladý holce, která se prostě zamilovala do party surfařů, něčeho takovýho a utekla z domova. Jsem teda neviděl, vždycky jsem z toho viděl nějaký ty záběry, tak to je prostě takový ten jakoby teenagerský superfilm. A pak to měl hrozný boom, no a v rámci, to se furt jezdilo jako na obrovských prknech, nebo na poměrně velkých prknech. Bez líší, líš je vlastně věc, která vám spojuje nohu s tím prknem, abyste ho nestratili. A ty starý prkna, protože to nebylo teď to dělat z nějakého jako polypropylenu a skleného vlákna, takovýhle věci, že ty prkna jsou lehký, ale dřív to prkno, jak bylo děleno prostě jenom ze dřeva, který bylo nějakým způsobem ošetřen, aby nenatahovalo vodu, tak mělo prostě 20 kilo, tak to jako bylo fakt ostrý. A teď už to dostalo do profesionálních nějakých vytáček, takže to mělo být na olympiádě teď v Tokiu, ta nebude. Já tady úplně nejsem příznivcem olympijského surfování a je samozřejmě x druhů toho surfingu, jezdí se na longboardu, to je taková ta asi klasika, která dost vychází z toho havajského ježdění, což je jakoby velikánský prkno, který by mělo mít zase více jak 9 feetů plus minus 3 metry. Je to zase v té americké soustavě. A pak se jezdí klasický shortboardy, to je, když si dáte dvojitvsl.com, tak vám vyjede tady World Surfing League a tam si můžete kouknout na klipy takových těch jako frajerů, co jezdí poměrně malý vlny, ale rychle se tam mrskají, projíždějí barelama, dělají tam šílené věci, éry. A pak další odnož je teda ten big wave surfing, který se ještě právě dělí na ten paddling, to znamená, že máte vydlouhatánský prkno a paddlujete do té vlny a pak se to teda ještě dělí na ten tow-in surfing, kdy vlastně máte kratoučký prkno, máte tam dokonce takový strepy, takový jako napodobeninu vázání a tam se roztaháte do těch vln za skútrem. Tam se jezdí ty největší vlny.
A na té olympiádě teda tam mělo být co? Jaký druh? Nebo co se tam vůbec jako hodnotí? Teda asi nějaká jako estetická stránka? Nebo nějaký tričky?
Kdo si veme růžovou pod prdu vyhrává. hodnotí se tam měl být ten, já tuším, že tam měl být jenom ten shortboarding jako, nebo shortboard surfing jako představovací sport. A tam ty kritéria jsou hrozně složitý, speciálně pro nás, že jako pro suchozemce a já tomu přímě rozumím, tak jako občas bych s nima mohl souhlasit, občas nesouhlasit, ale hodnotí se samozřejmě, jakou vlnu si vybereš, jak je velká, protože nechodí furt z toho oceánu stejný vlny, ale takže důležitý kritérium je vlastně i pozorování toho oceánu pro ty surfaře. Pak jak dobře tu vlnu využiješ, jak daleko na ní dojedeš a samozřejmě pak jaký ty manévry na ní předvedeš, tak aby to bylo jako třeba v nejvíc té vertikální části té vlny, aby prostě, když tam budeš dělat nějaký spray, což vlastně jsou takový zatáčky nahoře na těch vlnách, aby prostě z toho stříkala ta voda úplně maximálně, nebo naopak, když pak budeš chtít zajet do takového toho tunelu, tomu se říká barel nebo tube, tak abys tam vlastně nebyla ani vidět a vyjela. To je úplně to nejvíc, že prostě říká se tam stole the tube, stole the barrel, že prostě úplně tam jako zastavíš ty surfaři, ty to hrozně technický, že ty surfaři pak pomalinku jako brzdí o tu vlnu, aby zůstali tam co nejdýl, aby vůbec ta porota neviděla a pak z toho vypálej, takhle ještě vylítne ta část vlny za nima.
A počkej, a teda ta olympijská varianta měla být jako přímo v moři, to nemělo být nějaký umělý vlně nebo něco takového.
Hele, zatím tady křižuju prstama, že by to mělo být v moři nebo v oceánu. Tím, že to bylo v Japonsku, tak oni tam mají nějaký ježdění, mají tam docela dobrý vlny, ale je to prostě hrozně jako hop nebo trop, no, protože tomu oceánu neporučíš. A když tam prostě v rámci té olympiády, já nevím, budeš mít vyhrazený 3 nebo 4 dny jako na surfing A vzhledem tomu, že komentuju olympiádu pro Českou, tak prostě vím, jak je hrozně těžký něco zrušit nebo něco předělat na té olympiádě, mm-hmm. protože to máš jako takový nesmyslný toky peněz, že prostě mít tam jako nějaký weather day je úplně jako nonsense prostě.
No, jasně, no. Plus jako schedule veškerého toho vysílání a všechno.
Jo, to jsou možná miliardy dolarů, no. Který tam tím tečou, takže...
Ale tak tohle je asi jako realita v každém sportu, který je nějakým způsobem závislý na počasí, že jo, na větru nebo na sněhu prostě.
Je to tak, no jasně, jasně. A ten oceán je podle mě jako úplně extrémní v tom, že ty si prostě ty vlny nevyrobíš, když ti bude blbě foukat, tak to nebude kvalitní závod. A proto vlastně se mi to ani moc nelíbí na té olympiádě, nehledě na to, že prostě nějakým způsobem se úplně nestotožňuji teďko jako s tou olympijskou myšlenkou, která měla taky nějaký vývoj a teď mi to přijde, že už je to jako fakt bullshit.
Proč si to myslíš?
Hele, protože si myslím, že to zaprý extrémně nepomáhá těm sportovcům. Vzhledem tomu, že je tam taková politika toho, že ty musíš mít jako OK, tak máš státní vlajky, tady ty barvy, jako to si myslím, že je úplně OK, ale ty sportovci vlastně pro ně je to něco, z čeho oni jako můžou mít, dejme tomu, nějaký přínos, jenom když to vyhrajou, nebo budou na nějakém jako super místě. Hmm. Ale oni tam nemůžou brát ty svoje brandy, oni tam nemůžou ukazovat, jo. A pro lidi, kteří jezdí na surfu, na snowboardu, jasně, že když budeš běhat jako celý život v nějakém, jako tím nechci schazovat žádný sport, to chraň pánbu, ale když budeš prostě běhat 400 nebo 800, jak budeš běhat prostě celý život v nějakých trenýrkách, který ti dává ten klub, tak je pak jedno, že si vemeš, jo, nebo nebudeš mít nějakou profi smlouvu. Jo, většinou pak ty lidi, kteří jsou dobrý v té repre, tak mají prostě tu samou smlouvu, že, s nějakou tou značkou, která sponzoruje tu repre, nebo jim pak dá to vybavení, ale není to Ty bordový sporty, si myslím, nebo kam já vidím, tak není, nebo nebylo to minimálně tak brutálně financovaný, nebo nechci říct, jako, že běhání brutálně financovaný, ale nebylo to financovaný tím státem tak, že by ty sportovci za to mohli žít. Mm-hmm. Každý z těch sportovců si vlastně musí nebo musel dělat manažéra sám sobě, aby v tom nějak obstál. Mm. A to ta olympiáda mi v tom přijde, že prostě těm sportovcům jako tady v tom ubírá. Zároveň si myslím, že a tím, jak je to nastaven, tak že jsem odkomentoval dvě olympiády a nějaký mistrovství světa, tak si myslím, že to, jak je to tam udělaný, i právě kvůli tomu časovým presu, tak nenechá ty sportovce ukázat to nejlepší. Jo, úplně nádherný příklad toho byla poslední olympiáda v Pyeongchangu, kde byl Big Air snowboardový, který jsem komentoval, a místo toho, aby prostě udělali dva skoky, který by vyhovovali klukům i holkám, tak prostě udělali jeden. A ty kluci tam prostě nemohli předvíst to, co uměli, protože oni jsou zvyklí skákat na skokách, který jsou opět o 10 metrů delší, než byl tam. Jo, takže si prostě, a je to úplně zbytečný, protože oni tam chtějí vyzkoušet, protože to mají natrénovaný, mají to napálený, ale prostě to tam nedají, protože ten skok přeskočí a pak si kvůli tomu zbytečně zranějí. Jo, protože prostě ten hec je takovej a těm holkám to třeba vyhovovalo, ale prostě pro kluky je to něco jiného.
Hele, a nejde třeba takhle olympijská kompetice proti nějaký filozofii surfu? Na mě to vždycky působilo jako free culture prostě a takhle.
To je super, že to říkáš, tomu jsem se právě ještě nedostal. Začal jsem to hejtovat, tu olympiádu. jako zlé, dobře. A vlastně tady k tomu jsem se chtěl dostat jako poslednímu tomu řevíčku do rakve, že já jsem to viděl v rámci toho snowboardingu, že jsem dlouho jezdil na snowboardu, byl jsem nějakou dobu v repre. A v tu dobu, kdy se prostě začala řešit olympiáda, tak si myslím, že se z toho sportu stalo částečně. Určitě tam bylo jako spousta srdcařů, který na to jako srali v uvozovkách, ale a furt si jeli jako tu svoji cestu v tom snowboardingu. Pak tam byla jako, nebo se objevila nová jako skupina lidí, kteří jakmile viděli, že prostě by je to mohlo dostat někam jako na olympiádu a mohli by na tom přihrát nějakou polivčičku a udělat si kariéru, tak prostě tam začali dělat jako opičárny, vys jako nějaký prostě řešení peněz ze svazu a tadyhle ty věci a to prostě pro mě by byl horor, takže v tu chvíli prostě já jsem jako z toho vystupoval. A ta filozofie, já si myslím, že to k tomu, že to je to hlavní, že prostě ta olympiáda by měla jako ukázat, že by to mělo být nějaký jako, tak jak to bylo, jak bylo to poselství jako starého Řecka, že jo, kde tady ta myšlenka vznikala, že by to mělo být jako nějaký dobrý soupeření mezi těma atletama a ať už v jakýmkoliv sportu a vlastně ten svět toho profesionálního sportu už je jako v takovém bahně, že prostě to je fakt šílen, jako když vidíš, co se jako interně děje mezi těma lidma, že prostě ty lidi z toho nemůžou mít radost A myslím, že když tam bude ten surfing, tak ten surfing úplně to přesně ho to, že já si myslím, že to vidím poslední 2-3 roky třeba u toho WSL, která je jakoby kvalitní liga, jsou tam dobrý surfaři, nejsou tam nemyslím si, že tam jsou všichni nejlepší surfaři, to bych lhal. Ale vidím, jak ještě před dvěma rokama se říkalo, jo, nebude žádná artificial wave. Artificial wave je prostě umělá vlna, která je udělaná, nikdy to nedáme jako do programu. Boom, 2 roky potom, vyřadili jsme, člověče, já nevím, co to bylo, myslím, že to bylo Cloud 9 Filipíny, nebo něco takového, jako nádhernou vlnu vyřadili úplně. Jo, nedohodli jsme se s lokální vládou, protože něco, jasně, protože prostě tam stále nemají takový balík, tak uděláme teďkon u Kellyho Slatera na jeho novém ranči v Texasu super vlnu. A boom, je to ten bullshit. Protože najednou ti z těch kritérií vypadá to sledování toho oceánu, to vybírání té vlny. A to je jako pro mě, pro člověka, který strávil v oceánu posledních jako 6 let, co to jde, tak to je pro mě jako úplně ta alfa omega. Jo, protože když máš tu vlnu, která bude furt ta sama, tak to je prostě bullshit, no. Tam už to bude stát ta samá gymnastika, do které se teď dostal snowboarding. Všichni skáčou do obrovských bagů. Jo, bylo to vlastně, je to vtipné, jak se ta historie opakuje, protože my jako snowboardiáci, tehdy jsme se smáli Alešovi Valentovi, jo, který jako by jeho akrobatickým lyžování, který jako respekt urval zlato na olympiádě, ale ten jeho sport, tak on vlastně, tady ty skokaní tak skáčou 85% času jenom do vody, nebo 90. A pak obědou jako 3 svěťáky nebo 4 svěťáky, kdy ty můstky jejich mají úplně stejný jako ty parametrový do té vody. A prostě jenom tam točej a řešej prostě, jak dají ruce. A jako zase to nechci to snižovat. Jako říkám, mám respekt ke každému sportovci, jak i každému člověku, který se snaží něco dělat. Ale my jsme se tomu dřív jako na snowboardu smáli a bang a prostě jsme tady 10 let potom nebo 15 a teď se jezdí jako do Banger Parku do Rakouska, skáká do obrovských bagů a já jsem teda že jsem se třeba double cork až teda s nějakýma zraněníma jako naučil a dal jsem ho prostě na sněhu a backflip taky a takovýhle triky, no.
Jsme se nadechali oba zároveň.
Já jenom ještě k té umělý vlně, jo. Vlastně tady, já nevím, jak dlouho, 3 roky je tady v Praze vlastně surf arena. A slyšel jsem vlastně od docela hodně surfařů, že jednak teda chápu tu filozofii, to ještě se k tomu možná dostaneme, k tomu vlastně nějakému lifetimeu té vlny, že jo, jako jak si o tom krásně mluvil, že to někde vznikne 3000 kilometrů v prdeli a pak to jako jede a ty si máš tu možnost se na tom jako sjet, takže tam chápu, že umělá vlna tohle úplně nemá. Jsem ti sebral náboje.
Úplně, to nevadí. Povídejte si, kluci.
Nabijeme ostrejma.
Ale hodně jsem se setkal vlastně s názorem, že nebo mi říkali kluci, co třeba surfujou, že vlastně je to úplně jako se to chová jinak prostě než jako ta reálná vlna, že to vůbec nemá nic společného jako se surfem.
Ale oni jsou umělý vlny a jsou umělý vlny. Jo, to, co je tady jako surf arena v Praze, nebo takový ty vlny v Brandeise, nebo na Čunovu, na Slovensku. Ale já třeba jsem byl jako i na surf aréně, zkoušeli jsme tam jako normální surf, jestli tam bude fungovat, no jako hrozně to tam fungovalo blbě, protože prostě ta voda, která ti tam pálí, tak tam jde z toho asi 35 kilometrů a ten vztlak, který to prkno surfový má, je prostě jako daleko větší, takže to byla opičárna. Ale zase je to jako nějaká fajn volnočasová aktivita, nicméně mluvit o tom jako o surfingu je úplná blbost. Jo, jako... Hele, já jsem tady v tom asi dost militantní surfář a radši, než bych jako šel tam na, já nevím, 3 hodiny si zajezdí, tak si prostě radši ty prachy vemu, koupím si letenku a pojedu si někam zasurfovat. Jo, jako to je to samý, prostě jako dobrý, ten Brandeis si myslím, že jako sranda, když prostě jedeš jako s rodinkou nebo jedeš s kámošem a dáš si tam gedlčo, dáš si něco, ale všeho si myslím, že jako dost a surfování na řece jako zábavná aktivita, to samý ta surf arena, ale jako rozhodně to není nic, co by tě naučilo surfovat. A nebo by tě to na to nějak jako extrémně připravilo. Protože prostě všichni, což ještě jako ta korona tak nějak potvrdila, že spoustu lidí si myslí, že jako na ty věci může natrénovat v Čechách a že vlastně pak přijede k tomu oceánu a budou tomu takhle vládnout. Jo, jako můžeš se naučit na nějakých jako surf skatech jezdit plíp, jasně, že ti ty věci, ty boardový sporty, ti k tomu prostě něco dají. Ale úplně ten nejtěžší základ je ten timing, to vybírání té vlny, to pádlování na tu vlnu, vlastně ta orientace v tom oceánu, kterou my vůbec nemáme a kterou tady prostě nikdy nenajdeš. Takže to si myslím, jako, že je taková alfa omega, no.
Matěj, řekně, jak se teda kluk z Čech, ze střední Evropy, dostane k oceánu, dostane vůbec k tomu surfingu? Ty jsi tady zmiňoval, že jsi se věnoval snowboardingu dlouho, tak jak jsi šel z té zimy do...
Jsem chtěl říct, že už mu byla zima.
Ale
to je hrozně vtipná story. Já vlastně za to vděčím tomu snowboardingu, protože já jsem byl v nějakou dobu jakoby v Quicksilver Youth World týmu, jako ve světovým mladým týmu a měli jsme nějaký shooting v Norsku, tuším ve Strynu to bylo a jeden nebylo jako hrozně hnusně na ledovci, tak jsme prostě řekli, hele, to mi tady pro nás připravil jako nějaký výlet a jdeme surfovat.
Říkali, že jsi šel poprvé surfovat do totálně ledové vody.
Jo. A šel jsem surfovat do ledové vody, byl jsem asi 3 hodiny a hrozně to bavilo a docela mi to jako i šlo. Ale to bylo o tom, že fakt jako vylezeš jenom na té pěně, takový ty jako základní kroky, ale bylo to dobrý. A pak jsem se nějak vrátil jako do Čech a tady propukla taková jako, taková vlna jako surfingu.
Uh-huh. A to se bavíme třeba v jaký době?
To mi bylo jako třeba 17, 16, no.
Takže 3 roky zpátky, dobře chápu.
Tak nějak, no. Jako, fakt to je, já nevím, třeba... 15 let, ty už 15 let.
Neříkej to.
Nic, pojďme dál. Nevím dál, jak bych řekl Zedníček. No a pak nějakou náhodou jsem dostal nabídku od Smíči jet prostě na playground, což byla jako cestovka, nebo je to ještě česká cestovka, která měla jako takovou legendární bývalou základnu ve Francii. Takže jsem tam dělal podržtašku, prostě dávat surfy, řídit auto. A nějakou herku, ty vlastně byly asi den, ty vole, to bylo šílený, jako nějakou starou T4, která jela 100 maximálně, já jsem řídil ty vole asi 20 hodin z těch 24, myslel jsem, že se rozpadnu tam. No ale tam mě to jako chytlo, poprvé prostě za 3 dny jsem tam jako sjel nějaký jako levou, pravou vlnu, no a druhý rok už jsem tam jel jako dělat podržtašku a uklízet hajzlíky a tam mě to chytlo jako úplně, no. Takže od té doby jsem vymýšlel cestu, jak bejt tu oceán, a jsem teda do toho ještě studoval, což bylo jako v pohodě. Vždycky jsem si tak prodloužil to léto.
To znamená teda, že ty se tomu teď věnuješ nějakých těch 15 let, jestli můžeš zopakovat tu číslovku.
No, můžeš to zopakovat, ale není to tak. Já jsem teďko počal, já jsem to jakoby fakt zkusil v tom Norsku a pak jsem dlouho nebyl. Já si myslím, že už byl někdy na magistru, když jsem pak využil tu šanci jet dělat toho řidiče, takže jsem teď počítal, je to 8. rok, co teď surfu.
Jo, a ty děláš je instruktora teda teďka i, je to pravda?
Já dělám, hele, 6. rok dělám instruktora, no.
Tak to bylo docela rychlý, ale ne? Od toho, jakože sám začneš surfovat a než začneš učit další lidi?
Určitě. A když to teď vidím zpětně, tak to nebyl úplně dobrý krok. Nebo jako musím být na sebe tvrdý a říct, že jsem tenkrát dělal spoustu chyb, ale podával jsem to tak, jak mi to bylo jako vysvětlený a zase jsem se spoustu věcí naučil i o tom učení, i o tom oceánu. Mm-hmm. A já jsem si pak, když jsem měl učit na Bali, tak jsem si dělal jako certifikovaný instruktorský kurz International Surf Association, což jako považuji za úplně prostě, považuji to jako za nejlepší kurz minimálně v té Anglii. Mm-hmm. Jo, to je jako dobrá věc, udělal jsem si k tomu ještě záchranáře, jako beach lifeguarda, který byl jako teda fakt heavy, to musím říct, že tam ty podmínky byly ostrý, že jsem pak mohl třeba do Kanady, do Austrálie, protože to platilo pro celý Commonwealth, to je jako světově uznávaná záchranářská asociace, kterou tam děláš.
Počkej nám o tom říct něco konkrétně víc, když to říkáš, že to bylo náročný.
Jmenuje se to Royal Life Saving Society a je to vlastně snad jedna z organizací, která má nejdelší tradici. Jsou to prostě ty beach lifeguardi.
Jako pobřežní hlídka?
Jo. A ty jsou americký a samozřejmě to bylo taky točený před 30 rokama, takže teď ty postupy jsou jiný, ale je to ono. Hlídáš prostě, tadyhle to děláš na té pláži, takže to se mohl dělat, ale ono to vypadá, že ty kluci jako dělají pred, ale ten drill na to je fakt hustý. Jako já myslím, že to bylo 5 dní, předtím jsme měli teda nějaký 3 nebo 4 dny tu surfovou část a pak jsme měli tadyhle tu část. To bylo ostrý, to vím, že jsem v tom Newquay, ještě jsem nebyl někdy v říjnu, takže byla fakt už kosa, velký vlny, jako fakt hnus. Takový jako anglický počasí a do toho oceánu, kdy jsme chodili v 9 ráno na 4 hodky si sednout jako do učebny, kde jsme prostě se učili nějaký jako základy první pomoci, co dělat, když tohleto, támhleto, jo, jak prostě jednat s těma lidma na pláži, když je někdo ožralej, když někdo cokoliv, když někdo něco vdechne, když má prostě někdo mrtvici, když má někdo infarkt, jak se chovat, jak to řešit, když se někdo topí, jak dělat prostě ty záchranné akce, ty rescue, když je někdo bezvědomí, v bezvědomí nebo při vědomí, jo, jak to dělat s takovým jakoby special, ne kruhem, ale s takovou jako, no vlastně co uděláš pak kruh, s takovou žíněnkou, kterou někomu můžeš podat, nebo prostě když je bezvědomí, jak to okloní.
Čili, že jste neměli oranžový plovák.
Ale ty, no, ty naštěstí už vyřadili, protože zjistili, že jsou úplně na hovno, že? Protože když máš toho člověka v bezvědomí, tak jako co s tím uděláš, tak jako přes to přehodíš a on ti z toho bude furt padat, že? Takže pak je taková tuba, která má vlastně na konci karabinu a ty tu tubu můžeš na konci spojit. Vlastně tomu člověku ji tady protáhneš pod rukama, mezi prsama, za zádama mu ji spojíš a on i když je v bezvědomí, tak ho můžeš takhle v klidu na ní odtáhnout. No a pak máš jako, máš prostě trigger pistol grip, že toho člověka jako musíš držet za pusu tak, aby se mu do pusy nedostala voda, ale nesmíš mu zakrývat ten nos, protože tam on jako může nějakým způsobem, nebo ty mu nedejcháš do pusy, protože ta pusa bývá při tom topení, můžou tam být zvratky, může tam být prostě voda a tím těma horníma cestama dechacíma nebo tím nosem, tak mu dostaneš víc toho vzduchu do těch plic.
Takže decháš jako z úst do nosu?
Jo, decháš, právě držíš tu hubu, držíš takhle, což mě nejde, tady si asi nebaví tomu, aby o takhle toho člověka jako tahneš. Aby ti moc neremcal.
Vy to jako toho nemůžete vidět, ale Matěj se tady teďka drží za hubu.
Je to vtipný, no, aby ti moc neremcal. A vlastně mezi horní red a spodní red, tak kdybyste měli cigáro a skřípli si to těma prstama, tak toho člověka jako takhle odtahneš, aby se ti nál neutopil. No, a pak musíš ještě vidět, jako krejt před vlnama. Dobrý, tenhle rok jsem si dal dvě rescue už, ne teda mých nějakých surfařů, ale máme teď dost na hovno plavčíky na pláži, takže...
Aha, tak zaskakuješ.
Zaskakujem, no.
A co to bylo za případy konkrétně?
Hele, jednou teda to nebyla úplně, i když to byla prostě taky, vždycky je to vlna, že máme hlídaný pláže a jednou teda paní si šla, já si myslím, že podceňujou obecně, což je jakoby věc nejenom Čechu, když už se vracíme k těm suchozemcům, myslím, že se hodně podceňuje. Awareness, já proč tady mluvím na půl anglicky.
To tady dělají všichni, jako...
Děláme
to i my a pak nám lidi v komentářích píšou, že jsme idioti.
Dělají to, že jsou chytrý. Hele, to povědomí se moc o tom nerozšiřuje a myslím, že by mělo, protože jako těch lidí, kteří jezdí kocá, no já to vidím jako na Španělích, vidím, prostě když přijedu jako lidi z Madridu, tak prostě jsou úplný kotvy a chodí tam, kam nemají chodit.
Já jsem se čekala úplně jiný slovo teda, než kotvy.
Ne, kotva mě hodně baví, to je dobrý slovo. Prostě, ale jako kotva tě táhne k zemi vždycky, že jo. A víš, co je nejhorší? Je urvaná kotva, to je úplně k hovnu. to máš jenom na zemi, už to je konec. Takže oni vlastně neví, jak se u toho oceánu chovat. Jedno, jestli to jsou Španělé nebo Češi, ale nevíme moc, jak se u toho chovat a myslím, že by bylo dobré trošku tu osvětu udělat, že máš tam nějaký proudy v oceánu a nějaký zóny, kde se koupe, máš tam hlídaný pláže, ale myslím, že jako hrubě podceněná ta teoretická znalost těch lidí, jak ze strany toho té vlády, tak i ze strany nějakých těch jako lokálních samospráv, že prostě na to nedávají moc pozor a úplně na to teda jako kašlou teď ty plavčíci, protože oni vlastně mají nějakou vytyčenou koupací zónu, která je v různých zemích různě ohraničená. Ve Španělsku to máme, že máš prostě dvě žlutý vlajky a tam, kde je jako blbej proud, kam bys neměl chodit koupat, tak je červená vlajka zapíchnutá.
Jasně.
A ono tam v tom červeném to vypadá vždycky nejlepší, že tam nejsou žádný vlny vlastně, takže když tam jdeš s novou trvalou tady nebo z nějakého super salonu tady, jak se to jmenuje, barbershopu, tak si nechceš ho namočit fous a vlásky, tak si tam jako, že si dáš tady tři tempíčka a tam vlezeš a najednou tam nestačíš. A ty vlny vlastně z té koupací zóny, protože ty vlny tě vždycky dotáhnou na souš, tak vlastně ta voda se přemílá z té koupací zóny někam, kde je to trošku hlubší a vlastně otejká do zádu. Takže ty vlny vlastně jdou takovým koloběhem. Ta vlna připluje a ta voda se nevsákne do toho písku, ale odjede zase na zpátek. No a ty lidi tam jako rádi chodí koupat, protože jim to přijde jako takový příjemný, no ale tam hopsneš a za 3 metry od břehu zjistíš, že tam prostě 2 metry, že nestačíš. A instinktivně jako první věc, co uděláš, že začneš takhle plavat proti tomu proudu k tomu břehu, protože říkáš, tu mám jenom 4-5 metrů, to je v klidu, to dám. No, když tady to děláš 5 minut, tak se pak utopíš.
Takže jako řešení je plavat do strany a vrátit se do té koupací zóny.
Přesně tak, no. Naplavat si na vlastně tam, kde jsou vlny, protože ty vždycky dotáhnou.
Hele, ale já si myslím, že nebo jak to vnímám já, tak tenhle ten vlastně princip toho, jak lidi podceňují takhle ty elementy, tak je podle mě v každém sportu, který je právě závislý tak na nějakým elementu, já to znám jako z té oblohy zase, kde úplně typický příklad je Empúria Brava, to je zase jako na druhé straně Španělska vlastně, jako na hranicích s Francií, ale na té jakoby středomořské straně. A tam je to hrozně takový unikátní v tom, že vlastně na jedné straně je moře a na druhé straně jsou Pyreneje, takže vlastně tam ty Pyreneje sajou.
Tam fučí jak blázen.
Že tam vždycky odpoledne prostě strašně fouká a to, oni to tam řeší tak, že vždycky vyhlašuje manifest prostě určitý limit, kdo má prostě XY se skoků, tak jakoby může nahoru. Takže a úplně typický tam je, že když dají limit jako 400 se skoků, že kdo má pod 400, tak nemůže jít nahoru, tak lidi, kteří mají 402, tak se serou do letadla prostě, a lidi, kteří mají 5000, tak jdou na pivo, protože to jsou jako hrozný podmínky, jo, že fakt jako si myslím, že to je všude, že ty lidi prostě nemají dostatečnou nějakou znalost o tom, tak to podcenějí, ale to jsou pak ty momenty, kdy se jako nejvíc můžeš prostě jako rozsekat. No.
A na druhou stranu, jako když lítáš s letadlem do, já nevím, 4000 a skáčeš někam, tak už jako částečně magor seš, ale když si jdeš jakoby nechci tě nějak urazit.
Ale to klidně, hele, to zase nemáme tak často, ale můžeš to rozvést.
Já bych v životě nevlast do těch vln zase,
ty. Ale když si chceš jít zaplavat do moře, tak je to jako něco jiného, víš co? A já jsem jako vytahoval jsem prostě, nebo pomáhal jsem plavčíkovi s tím, že ten měl nějaký rescue na pláži a paní z Německa, prostě starší, vlezla do vody, vytáhlo jí to její manžel, děda prostě tam skočil za ní, jakože jde pomoct, takže oba byli v háji a ten plavčík byl taky v prdeli, protože tam měl prostě, byl tam sám a měl tam jenom jednu tu tubu, že jo. A jako v určitý věci ty musíš vědět, komu dát tu prioritu, a nebo tě můžou utopit taky, jako toho plavčíka. A já jsem teda naštěstí, jsem byl jako kousek vedle na paddleboardu, takže tam na mě pán zavolal a povedlo se mi ho vytáhnout. Jako ještě díky tomu, že jsem měl už tu průpravu, jak jsem se ho tam prostě hodil, říkal jsem mu, vždycky je důležitý ty lidi uklidnit, takže prostě říkám, já jsem tady, jsem taky plavčík, je to úplně v pohodě, tady se prostě chyťte, teď se oddychněte si a vaše paní je v pohodě, ta je jako v dobrých rukách a my se dostaneme na břeh za chvilinku. Jo, jen se oddechnete, bylo, hele, za 5 minut byl venku, už mi chtěl koupit pivo.
Já bych se vrátila ještě k té velké vlně, kterou jsme vlastně začali, protože to je docela jako velký achievement, ne? Můžeme se shodnout. Tak vzhledem tomu, že jsi jediný Čech, který to zatím udělal, tak minimálně v našich podmínkách, teda asi ano. Ale je to úplně jiná soutěž. Asi když si to teda představím, jak je to obrovský, tak by mě zajímalo, zaprvé ta tvoje cesta, jak jsi se vůbec k tomu dostal, že jsi si chtěl se takhle velkou vlnu, jestli to bylo jenom nějaký jako klučičí hec a podobně. A potom i ta příprava, jo? Protože pravděpodobně si myslím, že potřebuješ být v nějaký fyzický formě, mě, aby se tohle vůbec jako zvládlo. A nebo spíš jako, když ty používáš ten termín suchozemci, aby jsme se dokázali představit ten průběh toho, jaký vůbec najdeš třeba.
Kde ji najdeš?
Jak ale se tam na to připravit?
Já mám takovou blbou vlastnost, že se vždycky rozkecám úplně někam od tématu.
No, pojď, takže od toho tady seš.
Takže prosím vás, držte mě, když tak u toho. Takže první otázka, jak mě to napadlo?
Ano.
Tenkrát ve Francii, když jsem tam dělal, tak vzniknul dokument v nějakých, já nevím, předom 2000 něco, tak vznikl dokument, který se jmenuje Riding Giants a to byl takový jako průřez, doporučuji vynikající věc, průřez vlastně surfou historií a ježdění těch velkých vln. A mě samozřejmě to úplně uchvátilo a prostě byl takový jako ikonický part, tam jako část toho filmu je, že si jíždí jako týpek, já si teď nespomenu už, jak se jmenuje. Možná se na to vzpomenu, ale teď jako bych to narychlo nedal asi. A sjíždí prostě Mavericks, což je vlna v severní Kalifornii, kousek od San Francisca.
Všichni proměněnou, takže vlny mají i svoje jména?
Jasně, jasně. Každý ten spot, každý to místo, kde se ti ta vlna láme, tak se nějakým způsobem jmenuje. Mm-hmm. Jo, máš třeba Dungeons, to jste určitě si byli být Michalovi a kolegům z Plevelu. Tak ten je v jižní Africe jsou a máš jako různé jména pro ty vlny. Uh-huh. Nebo pro ty místa, kde oni se lámou vlastně. Jasne. Ty vlny. A tak tam mě to jako napadlo, říkám, to by bylo jako zajímavý si tady to zajezdit a jako musí to být fakt ostrý. No a pak jsem nějak jezdil, pak jsem se přestěhoval do Španělska. A začal jsem koukat, kde jako v mém okolí se jezdí jaký vlny, jako, tak prostě děláš si takový nějaký průzkum a tak jsem zjistil, že vlastně v tom městečku, kde bydlím, tak je tam prostě vlna, která se tam láme, jako fakt obří. No a tak nějak v průběhu toho jsem začal jezdit a začínáš tam cítit trošku ten progres, jako neříkám, že jezdím jak pámbu a můžu tady všechny jako koučovat, ale cítíš prostě, že začínáš být silnější, jo? Nemáš strach z těch vln, trošku se ti odvírají ty obzory, začínáš si dovolovat jiný věci, zkoušíš třeba jezdit ty barely nebo nějaký náročnější vlny, jo? A postupem toho času, tak začínáš toho jako snášet víc a víc, jo? Do vln, do kterých by si prostě před rokem třeba nevlezla, že by ti přišly veliký nebo rychlý, tak najednou v nich jezdíš prostě. Mm-hmm. Je to vtipný, že to vidíš jako takhle, jak to roste. No a pro mě jako taková jako ikona a to, 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 to gro, co pro mě jako bylo ta nejvyšší meta toho surfování, tak byly tadyhle ty big wavy. Mm-hmm. Jo, tady to ježdění těch velkých vln. A začal jsem nějak o tom mluvit se svým shaperem. Technický termín. Shaper je člověk, který vyrábí prkna, který mm-hmm. dělá vlastně shapeu, jakže je vytváří. Mm-hmm. To má taky docela své velký specifika.
Takže ty máš nějaký jako custom made prkno, nebo
já mám všechny prkna, který mám. Udělej si prosím poznámku.
Dobře.
Vrátíme se k tomu. to je jako myslím, že je hrozně zajímavý na to narazit, že ty custom made prkna jsou jako fakt pecka a že to není tak, že jako když si jdete vybrat snowboard do nějaký fabriky. Kde jsme to přestali? Jo, takže jsem s ním začal jsem s ním o tom mluvit a vím, že je to člověk, který má jako spoustu zkušeností, shapeuje prkna od 75. a dokonce se nějakou dobu podílel právě jako shaper na té World Surfing League, která teda byla dřív nějaká World Surfing tu nebo Association Surfing, něco, to je jedno. Ale shapeoval jako pro fakt známý lidi a shapeoval pro lidi na Havaji, kteří jezdí právě Big Wave, takže jsem s ním začal tak nějak dávat ten plán dohromady. A do toho jsem se o tom začal bavit s Martinem Smékalem, který je vlastně režisér, scénárista a produkční všech možných věcí a mimo jiné scénárista produkční i filmu Choose Your Wave a No Wave Back. Mm-hmm. A teďkon ještě Between the Fjords. Mm-hmm. A já jsem měl takový jako kratoučký part v tom Choose Your Wave, která byla zaměřena v tom filmu, který byl jako dokument zaměřený na český surfaře okolo světa. On říká, že se mu to hrozně líbí ten nápad a že by jako u toho nějakým způsobem chtěl být. Takže takhle to jako nějak cinklo. Pak jsem se spojil s nějakým kolegou, nebo s mým kolegou, s Pablerasem, který jezdí vlastně stejný prkna od toho mýho shapera. A věděl jsem o něm, že jezdí velký vlny a prostě mu říkám, hele, co na to mám trénovat, začal jsem prostě běhat, nějaký takovýhle věci, prostě takový ty jako kraviny, co tě napadnou.
Počkej, a mě zajímá konkrétně.
K tomu se ještě dostanem, nebo.
Dobře, dělám si další poznámku.
co bych jako měl dělat a tam vlastně poprvé jako padla kosa na kámen, když jsme se potkali, že jsme si zasurfovali, říkal, hele, surfuješ dobře, jako nebojí se toho, dobrý, ale jsi připraven, že tam třeba můžeš umřít. A jako no, máš syrově, jako když prostě pleskne maso na zem, tak úplně stejně jako to tam takhle poslal po té surfovačce, že máš takový ten dobrý pocit, že jsi vylezla, že tě teda ten, jako, že tě ten kluk, který jako dává, tě pochválil a poslal ti tam takhle úplně na surovo. Hele, no, dobře, on se málem utopil.
Super.
Takže to tam, bylo chvilku přemýšlení, ale ty jako nikdy nevíš, co před tebou vlastně stojí, že jo? Jak ten kopec, jak říkal nohavice, jak ten kopec bude vysoký. A takže vlastně nevíš, co to je, no. Takže musíš to prostě nějak hecnout, aby si teprve věděl, jestli ten kopec je dost vysoký nebo ne, nebo když tam pak budeš na těch vlnách, jestli se posereš nebo to zvládneš.
No a dá se na to teda nějak připravit psychicky nebo nějaký mentální trénink?
Hele, já jsem tu svoji psychickou stránku budoval hlavně na té fyzické stránce. Udělal jsem si freeway kurz, protože jsem se už předtím potápěl, ale hrozně jsem potřeboval vědět teoreticky, jak to tělo funguje pod tou vodou. Mm-hmm. Jo, abych věděl, jako, co jsou nějaký limity, kolik dám prostě na nějakou statiku, kdy vlastně nedejcháš, jenom seš v bazénu, ukazuješ, čekuj si to, ale si dám prostě 3 minuty, protože každý to tělo, každý člověk, a jedno, jak seš fyzicky zdatná, tak má prostě jinou, jinak ti to tělo konzumuje kyslík třeba z té krve a takovýhle věci. Jo, každý se dokáže v té vodě uvolnit jinak. Což jsou jako hrozně důležité věci, takže dal jsem si tadyhle ten trénink, takže díky Honzíku, Honza musel. A to mi určitě pomohlo mentálně a pak jsem vlastně stavěl tu svoji psychickou odolnost na tom, že jsem prostě makal fyzicky a zapojoval jsem do toho hodně surfování, jo, že jsem si prostě udělal fakt jako program, že nepůjdu z vody předtím, než budu mít odsurfovaný 2 hodiny, nebo napálovaných 7 kilometrů ve vodě, a nebudu mít si těch 20 vln. Mm-hmm. A to už je jako pro lidi, kteří už jako trochu ví, co to v surfingu je, tak je to jako, už jsou to docela jako by takový jako slušný čísla, že to není. A pak jsem do toho ještě zapojoval nějaký plavání, který je v tom důležitý, jednak z toho z nějaký jako vitální kapacity plic, to samý jako běhání, ale pro mě to bylo extrémně důležité v tom, že jsem se učil být pod vodou. Jo, že prostě některý ty holdowny, když tě ta vlna podrží dole, tak mají jako 10, 20, 30 vteřin, ale může to mít.
Ty už počítáš s tím, že ti to tam prostě podrží.
Vždycky tě to podrží. Když spadneš, tak je to vždycky tě to podrží.
A ty jsi zmiňoval to slovo, jakože potřebuješ být trošku jako vyrelaxovaný,
jo,
že jo? A
jak jsi
teda vyrelaxovaný, když tě ta vlna...
To ale tak zase, ale to máš jako všude, že jo? Prostě v jakýmkoliv sportu třeba trochu adrenalinovým nebo třeba ježdění, závodění v autě potřebuješ spíš být jako v klidu, než to, to bys jako dělat třeba nemohla. Ty jsi starý panikář. Mladý panikář.
Proto se ptám. No ne, tak jako já nevím, jakou můžeš mít tepovku, když jsi na tom surfu. Rozumíš? A teď to ještě podrží dole a teď si řekneš jako co, takže teď jsem v zenu a potřebuji, aby mě ten
přesně
kyslík
tak,
vydržel
přesně tak, no, protože ty většinou, když rozpádlováváš tu vlnu nebo očekáváš nějaký ten impact, jako třeba nejhorší varianta je, že prostě rozpádlováváš tu vlnu, ta tě chytne a spadne z ní a vlastně celá ta vlna tě jako znova nasaje, hodí tě dolů. A teď si vím, že ty jdeš prostě z X tepovky, protože ty potřebuješ udělat jako dynamický rychlej pohyb, a já nevím, třeba 10-15 vteřin jako fakt zamakat úplně, jako kdyby si běžela, nevím, sprint, úplně masakr. A z toho ty pak musíš vlastně se snažit jako uklidnit pod tou vodou na maximum. A ne vždycky se ti podaří prostě nasát plný plíce nebo plnou bránici, vlastně zadržet pořádně ten dech a někdy ten impact, vlastně ten dopad na tu hladinu z tebe jako spoustu kyslíku vyrazí. Takže ty musíš prostě se naučit trošku jako zrelaxovat. Každý na to má asi nějaký jiný postup. Já třeba pod vodou koukám, mě to hrozně pomáhá. Takže je super, že...
Vidíš tam něco?
Hele, teď akorát jsem k tomu chtěl dojít, že já vždycky koukám černá, bílá, a pak je to většinou vyplivne v černý. Takže si to dáš a pak takhle šmátram po té noze, po té líši, což je vlastně, není to lanko, je to jako taková speciálně jako gumový lano, který tě spojuje s tím prknem. No to je vlastně jediná věc, která ti ukazuje, kde je nahoře a kde je dole. Že tam dole, když je to většinou jezdíme v zimě, ty velký vlny, tak je úplný temno. Takže nevidíš nic.
Ale a jak je to vlastně s nebezpečností tohohle z toho sportu obecně, jako s fatalitama nějakýma, s nějakýma nehodama a tak? Jako definoval bys to jako nebezpečný sport, nebo ne?
Ale jako nejsem pojišťovák, no, ale kdybych byl, tak řeknu, že to je asi jako, že to je v tom max levelu. Jo, je to, ty nehody tam stávají, no, těch zranění je tam dost a jsou tam i nějaký ty úmrtí. Ale zase jako záleží na té profesionální úrovni, ale prostě může se tam stát spousta věcí a já nevím, kamarádi tenhle rok rozstřelili skútr úplně, že prostě blbý rescue, nezvládli to, rozstřelili skútr, jednou klučinu je tam obrátilo koleno tomu Pablinovi, o kterém jsem mluvil, tak vlastně na té samé vlně, kterou já mám ve vsi, v tom městečku, tak rok předtím nebo dva roky předtím byl jezdit a on vlastně dropnul tu vlnu, že do ní nastoupil, jel dolů, udělal potom takovou tu první zatáčku do boku, tam mu to postřelilo, spadnul, vlna spadla na něj, zatáhlo ho to dolů a než se stačilo vynořit, tak na něj spadla druhá. A tady to jako dvouvlnový zadržení dole, to je prostě masakr. To je jako stačí ti občas jedna a když dostaneš jako ještě druhou, nestihneš se nadechnout. No a ten byl třeba na rescue, že volali sanitku a jen tak jako vytáhli. No. Takže jako naštěstí ty lidi okolo mě, hele, když to jsou vazy v koleni nebo takovýhle věci, tak je to ještě dobrý, jako okolo mě těch kluků nás tam jako moc nejezdí, ono v té Evropě to není úplně tak propálený, ale jako obecně, no to prostě každý rok někdo zařve, no.
A teď se bavím o těch teda big waves nebo obecně o surfaře?
Big waves, ale při surfingu taky.
Jo.
Máš tam prostě nějaký utonutí tím, že třeba si prostě dáš hlavou někde blbě, jo, jako nebo jezdíš někde sám a prostě tě praští to prkno, vypne tě a tím si většinou skončil, no.
U těch velkých vln, já jsem někde četla, že se tomu věnuje po světě snad jenom 150-200 lidí, je to pravda? Že to je takhle malý číslo?
Hele no, v Evropě jako když jezdím, tak třeba maximálně, když jsem byl k nás, bylo jako nevím, třeba 35 na tom line-upu, ale to bylo mezi dvouma jako těma místama. A vím, že tenkrát se tam jako sjela celá Evropa, která nebyla v tu dobu v Nazare, což je vlastně taková jako ikonická vlna v Portugalsku, no, takže v Evropě jich může být, já nevím, stovky třeba. A
to není věru mnoho.
A ve státech jako bude, a na Havaji určitě budu jako další, ale nemyslím si, že to byl nějaký jako extrémně masový sport. Na druhou stranu, s tím, že se teď začaly dělat takový ty nafukovací vesty, já nevím, 4-5 let naspátek, jako takový první model, který byl fakt dobrý, tak se na to vydalo spoustu lidí a i spousta lidí, kteří na to nemají.
Nemají jako...
Není to, tyhle slova jako nejdou přímo jako z mých úst, že bych tady říkal, ty na to nemáš, tak tam nelez. Ale je to jako z nějaký zkušenosti i lidí, kteří se tomu z big wave surfingu věnou jako třeba 30-40 let.
Myslíš, třeba nemají ve smyslu ty fyzické přípravy, nebo je to spíš o hlavě v tomhle případě?
No, oni na to v hlavě mají, protože oni spolíhají na tu vestu. Mm. Jenže všechny tady ty věci mají nějaký háček. Třeba tady ta vesta má háček, kterou inženýři nevymysleli, protože počítají s tím, že ty tu vestu nafoukneš v atmosféře. Mm. Ale 10 metrů pod hladinou máš radar, kolik atmosfér?
Jo, nevím. Hajzle, co to na mě zkoušíš?
Spoustu. No, myslím, že 10.
Všechny.
No a je tam prostě daleko větší tlak, že jo? Mm-hmm. A když ty pulneš tu vestu, která je na COčkový bombičky, tak ta COčková bombička nepřetlačí ten tlak. Mm-hmm. Takže ona se ti pod tou vodou nenafoukne, jsi hodně hluboko.
Takže k čemu ti ta vesta vlastně je? Musíš podpadnout nemoc hluboko.
Je to jako dobrá věc, protože ty lidi, kteří jezdějí, tak většinou to třeba vytahujou už, jako když padají, anebo to mají napůl natažený. Jo, že to mají prostě nafouknutý. Mm-hmm. Ale jsou i případy, kdy prostě ty lidi byli jako fakt hluboko, tahali, máš tam takový 4 šňury a ta vesta se nenafoukne, protože to nepřetlačí ten, ten tlak okolní.
Že ty jsi schopný, když tě teda zatlačí jako ta vlna dolů, tak tě zatlačí třeba jako do 10 metrů. Já jsem si teda představoval mnohem méně, musím říct.
No, jako já si myslím, že jako třeba já jsem byl jako v 5-6 úplně v klidu a to nejezdím jako ty největší vlny, jako to zdaleka ne.
Dobrý, tak jak jsem tady na začátku říkal, že mám surfing na bucket listu, tak nemám už. Já se zůstanu asi u té oblohy radši.
Když jsme u toho ekvipu nebo vybavení teda, ať mluvíme česky, tak pojďme se vrátit k těm prknům. Ty jsi zmiňoval teda, že máš toho svého shapera, který ti dělá custom, nebo řekněte to někdo česky za mě, prosím. Zákaznicky vyrobený prkna.
Jenom, že prkna na míru.
To je právě ten ta pas toho, že ty jakmile řekneš to anglické slovo, tak už ti samozřejmě pak ten český ekvivalent nikdy nenaskočí.
Jo. Dobře, ty jsi zmiňoval, že to není taká masovka jako u snowboardingu, že se jdeš prostě koupit do nějakého skate shopu prkno.
Jo.
Tak jak je to? Já jsem myslela, že jo, že jsou prostě nějaký surfárny, jako že se tam vyberu, hele, tady růžový prkno se mi líbí.
Surf shopy jsou a máš těch matrošů, ze kterých se dělají ty surfový prkna, je miliarda. Jo? Hmm. Začínáš na pinovým prkně, který je vlastně taková jako karimatka, aby se o něj nezranila, blablabla. Ty se dělají z fabriky, to lítá z Číny po kvantech. Ale když už se pak jako dostaneš na nějaký level, tak chceš mít jako svoje prkno, nějaký jako, řekneš si, jo, moje první prkno, prostě chci takový a takový prkno. A můžeš jít si ho koupit někam do nějakého velkého jako factory store, ale stejně to na sobě bude mít nějakou jako známku toho, že to je nějaký brand. Mm-hmm. A ten tvar toho prkna někdo musel vymyslet. Mm-hmm. A někdo ho stejně musel udělat. Jo, ty máš třeba nějaký prefabrikovaný shapey, nebo jak to, já řeknu úplně ten model, jak to vypadá, když ten člověk dělá. Vemeš si nějaký polypropylen, což je jemnej, hodně jemnej polystyren víceméně, takový malinkatý kuličky to má, doprostřed švihneš balzu, jo, tomu se říká stringer, máš vlastně dvě schodní půlky a z nich pomocí různých hoblíků, šmirglů a podobných věcí, vodovách, úhloměrů, uděláš vlastně dvě stejný ve většině, jako chceš je udělat stejný, někde teda chceš udělat asymetrický prkna, aby zase pak někdo v komentářích napičoval. Hele, Novák nezmínil asymetrický prkna.
Jo, to je nebyl,
ty vole. Jo, takže většinou podle toho stringu chceš udělat nějaký souměrný dvě půlky a vzhledem tomu, že ten polypropylen je hrozně jemňoučkej, takže bys to prostě promačkala, tak si to pak obalí nejčastěji do skelního vlákna, skulaminát a pak se to přetře ještě rezinem, což je nějaký jako dvousložkový lepidlo, který UV rezin ti tvrdne na UVčku. Takhle vznikne to prkno, jo, když to zkrátím. Mm-hmm. No a ty si můžeš ty tvary vymyslet, jaký chceš, tam je prostě, ty prkna mají ploutvičky, finy, jo, takže ty můžeš mít prostě různě, můžeš mít dvě ploutvičky, tři ploutvičky, čtyři ploutvičky, jednu velkou ploutvičku.
Čemu jsou ty ploutvičky?
Ty ploutvičky ti drží to prkno tak, aby zatáčelo a bylo rovně a aby se nešmejkalo po tý...
Kolik máš ploutviček?
Mám různý ploutvičky.
To jsem nečekala.
Hele, mám třeba teď mám prkno, do kterého prostě to je magic board, tak tam mám dvě ploutvičky, ale tu třetí ploutvičku tam nahrazuje právě jakoby ručně udělaný takový kanál, který odvádí tu vodu rychlejš ještě. A je to takový hodně hravý prkno. A dlouho jsem jezdil na thrusteru, což jsou tři finy. A na gun jsem, tam jsem vždycky měl tři a tenhle rok jsem vyzkoušel poprvé si tam dát čtyři finy. A potom jsem to úplně nadšený, protože na tom gunu, to je to prkno na velký vlny, tak tam moc jako neděláš nějaký manévry. Tam prostě to chceš nahulit dolů, zatočit a doufat, že to přežiješ. To je jakoby takový basic, jako když tam pak uděláš nějakou zatáčku, něco, tak to je úplně třešnička na dortu. A ty čtyři finy v tom krásně drží, takže to jsem z toho byl úplně nadšený, je to ještě rychlejší.
Jak moc důležitý je teda to vybavení pro tebe, nebo jako asi jako důležitý je, spíš mířím tam, záleží teda nejvíc na tom prkně, nebo na nějakým, vlastně asi, jsme se ještě neptali, jestli seš, jak se tomu teďka říká, sakra, takový ten obleček.
Neopren,
myslím. Neopren, myslím.
Jsem sexy, no, v neoprenu. Jo, tak v Evropě většinou musíš mít neopren, jako teď, taky se nám teď stalo, že jsme prostě jezdili bez neoprenu ve Španělsku, třeba teď poslední dva roky za sebou, že bylo docela jako teplá voda, ten červený srpen se dá, ale nevydrží tam tak dlouho a já většinou začínám jako trénovat někdy třeba druhá půlka srpna, září, říjen a to ta voda už je chladnější. A hlavně, když ty ten neopren nemáš, ona jako není zas tak chladná, jasně, že bys tam jako vlezla, vydržela tam nějakou dobu, ale když ten neopren nemáš, tak ti z toho těla vytahává ta voda daleko víc energie. Mm-hmm. Už jenom když vlezeš do vody, tak to tělo začne okamžitě pálit o 25% víc. Mm-hmm. Jo, to je jako reflexivně. A teď, když máš tu vodu, která má třeba 19 stupňů, přes léto má 22, a se pochlazí na 19-20, tak prostě za ty 2 hodiny by ti to vysálo tolik tepla, že já tam radši budu ty 2 hodiny spokojený a budu tu energii sypat do toho surfování.
Jasně.
Taky se možná tolik nespálíš, ne, potom?
To je další věc.
No. Tak hlavně ty surfaři vždycky mají ty zabílený ksichty, ne, úplně.
To je zinek, no, tam to má zinek, protože třeba máme naučení, když tam stojíš denně, já nevím, 2-3 hodiny na tom sluníčku a fakt ti to pálí na ten nos a tady na ty tváře.
Aha, takže to není krém opalovací, já myslel vždycky, že máte jako silnou vrstvu opalováku.
Ne, ten ti steče, opalovák ti steče, takže ty máš speciálně jako zimkovou mast, kterou jsi takhle na ty nejvíc vytížený místa si tam mázneš a na nos, aby tě neúpad, protože prostě jako...
Chceš mít nos prostě.
Chceš mít nos, no.
Hele, když teda se bavím o tom učení, jak, když bych se teďka rozhodl, což se asi teda jako nerozhodnu, že bych chtěl začít surfovat, co jako pro to musím udělat? Nebo jaká je ta cesta prostě pro běžného frantu uživatele k surfování na vlnách?
Radar, já tě nechci jako vystrašit, ale my jsme se bavili o tom Big Waveu, jo. Ale jako normálně si myslím, že je to docela míru milovný sport. Co bys si měl udělat? Hele, záleží na tom, jestli chceš jít na surfcamp a kalit tam celý týden, anebo chceš jít na surfcamp a ten surfing tě fakt baví. A
no počkej, a co když to ještě neskoušel? Co je teda taková nějaká minimální dávka, když by nás třeba někdo poslouchal, že by to chtěl hrozně zkusit, tak co si myslíš, že jako je dobrý, že by měli přesně na týden na nějaký intenzivní
kemp? Dobře, pojďme to ještě jakoby otočit, možná. A teď vlastně jsi mi trošku nahrál jakoby na to kalení versus teda nějakou jako výuku. Tak ty máš vlastně surfhouse v tom Španělsku, Wildhouse. Pojď nám teda trošku jako vydefinovat, co to je, co se tam děje, jak to vzniklo. Dobře, jedna otázka. Co to je, co se tam děje?
Hele, Wildhouse je takovej můj projekt, který se jako krásně vyvinul. Je to surfový barák ve Španělsku, surfový klub, abych byl úplně přesnej. Ale je to jako surfový barák, kde prostě učím já a moje přítelkyně Terka, tak učíme lidi surfovat. A protože jsem už nějakou dobu se pohyboval v různých surfhousech, v různých jako podobných místech, kempech, tak jsem nějak věděl, jak to tam vypadá, jak to tam funguje. A samozřejmě, že jako všichni si chtějí užít nějakou srandu oceánu, ale já jsem si řekl, že bych to chtěl dělat fakt dobře a chtěl bych nepodceňovat jak tu teoretickou část, tak tu praktickou část. A chtěl jsem to prostě dělat na takový trošku, dejme tomu, odlišný úrovni, takže jsme se fakt zaměřili hodně, a ono se to jako vykrystalizovalo potom, že to kalení s tím surfem nejde moc dohromady, takže jsme se prostě, nebo jako nějaký brutálnosti, když se vyleješ do 4 do rána, tak asi když má pak člověk jako v 9 přijít na trénink, tak to víš, že je úplně vetchej, že jo?
Nebo naopak ty jede na totálním adrenalin rushi, ty vás zvedne úplně svůj rekord. Ne, ale jako souhlasím, samozřejmě.
Nedoporučujeme, samozřejmě.
Já to spíš než možná z tréninku, i když taky se mi to stalo, že mi na trénink jednou buchta přišla přímo teda jako z restaurace.
Nebyla jsem to já.
Ne, Jandovka. Ale jako tohle je strašně moc toho skákání, že jo?
Takže jsme to prostě zaměřili na to, že to fakt chceme dělat kvalitně, že chceme mít jako dobrý přednášky, i ten jako doprovodný program právě o těch různých proudech, o vlnách, o všem, aby to dávalo hlavu a patu, aby ty lidi prostě přijeli a když tam budou chtít jet na týden, na 14 dní, tak aby měli jak dobrou podporu v té vodě, že myslím, že teďko jako to můžu zaklepat a bez nějakého jako bez nějaký nafoukanosti můžu říct, že si myslím, že to děláme jako fakt dobře. Mm-hmm. Že prostě i já vidím ty různé chyby těch lidí a vím, kam jsem se za těch 6 let posunul. Mm-hmm. Samozřejmě, že to jako ještě asi poroste někam, jo? Ale prostě už vidím ty chyby těch lidí, který dělají a vím, jak je prostě jim je pomoct odstranit. Vždycky to bude pak jako na těch lidech.
Je to i třeba pro úplný začátečníky?
Tam jo, jasně, naprosto. Upřímně, mě na tom učení nejvíc baví, to, že já nepotřebuji mít jako super 18-letý atlety, který se tam jako hnedka vyšvihnou a jezdějí. Jo, mě jako na tom nejvíc baví, že když už ty lidi jako chtějí se to naučit, tak mají mega radost každýho krůčku. A jedno, jestli ti tam přijede prostě 55-letá mamča, která se za týden stoupne třikrát. Jo, ale každý ten malinkatý krůček, ten progres, ona oslaví a to mě jako na tom nejvíc hře jako instruktora. Jo, a pomáhat jí vlastně dělat ty krůčky, jo, tu realizaci. Je super, když ti tam přijedu jako mladěsové nebo lidi, kteří jsou prostě okolo 20-30, jsou jako namakaný, jsou zvyklí jako fyzicky makat, prostě běhají, plavou, něco, tak s tím je to radost, že jo, mají nějakou koordinaci v těle, to je pecka. Jo, minulý rok jsme tam měli jako sourozence Ptáčkovi, který dělají bojový sporty a prostě Pepa byl úplně jasný, jako ten tam, to tam sypal, jako ten mistr světa trojnásobnej nebo kolikanásobnej v grapplingu a bylo vidět, že to tělo ovládá. Jo, mám kámoše, který má prostě 120 kilo Viktora Peštu, který byl v UFC a jezdí tam se mnou už třetí rok, protože mu to dává jako super, super přípravu a říkal, jako takový tichý, říkal, to jsem jako nikdy nečekal, že to takhle naloží, no, ty vole. Jo, a je to jako, je to dobrý, a když to někdo chce dělat, že to baví, tak mě to hrozně baví jako instruktora. Jo, jako, upřímně si myslím, že to, jak budu teď znít jako fakt zmrt asi, ale nemáme to postavený tak, že když tam budou jezdit ty lidi, nebo asi to znáš i ty cvičení, že když tam prostě přijedou ty lidi, kteří se jako budou chtít týden vykalovat a budou přesně chodit jako spát ve 4-5 ráno, tak sice nechají jako útratu na báru, super. Ale já si s nima moc jako na těch lekcích nebudu mít co říct, no, protože prostě jim tam budu týden říkat, tak si dej tu nohu takhle a oni budou říkat, mě blbě. Nehledě na to, že jako člověk, který má pak za ty lidi zodpovědnost, tak prostě když mi někdo ožrali na lekci, tak nejde na lekci.
Já bych ti chtěl jenom hrozně poděkovat, že o lidech kolem 30 mluvíš jako o mladěsech, to je hezký.
Jsme si to přihrádali.
Ale proč to vlastně děláš? Co tě na tom baví, co ti na tom dělá radost?
Ale tak jednak si tím zajistím nějaký živobytí u toho oceánu. To je určitě jedna věc, nebudu pokrytec.
Já myslím ne teďka jako na Wildhouse, ale jako na tom surfování.
Ale mě na tom baví, vždycky mě na tom bude bavit a vždycky na tom baví ten pohled z toho oceánu na tu zemi. Protože my jsme hrozně zvyklí na to koukat z té země na ten oceán. A toho jsme vyuchaný, že jo? Proto jsme vždycky čumili v Chorvatsku na to, ty vole, voda. Teď to někdo převelil někam jinam, ten příliv odliv, že jo? Teď někde tu vodu potřebovali. Nenarážím na nic. Na vzdělanost českých teenagerů a influencerů.
Pozor, tak to už dávno nebylo jako teenager, tenhle ten případ.
Whatsoever. Ale... takže tenhle pohled mě jako bude vždycky bavit a to, jak ty jsi na to narazil, že jsi někde čet nebo slyšel, že prostě ty vlny se dělají 3-4 tisíce kilometrů daleko k nějaký bouřce a vlastně dojedou tě na to pobřeží a ty tam si můžeš jako sjet tu poslední část té vlny, tak to je prostě krásná třešnička na dortu a je to hrozná satisfakce a je to, ačkoliv jezdíme teda na prknech, který jsou jako ze sklolaminátu obalený jako rezinem a sedíš jako v gumě tam, tak je to jako úžasný spojení s tou přírodou, no, protože úplně nejvíc, co mě na tom baví, je to, že ty nepotřebuješ nic k tomu. Ty potřebuješ jenom to prkno a umět trošku přečíst ten oceán. A dá ti to jako neskutečný zábavy a neskutečný pocit. A je jedno, jestli ty vlny jsou malý nebo velký, je jedno, jestli prostě prší nebo svítí sluníčko nebo je západ slunce. Jako vždycky, když je to fajn, tak si to užiješ. A jako ten pocit, když prostě jedeš už podél té vlny a teď vidíš, jak ta jako přírodní geometrie z té vlny dělá ty věci, které z toho jako jdou, tak to je úplně jako neskutečný.
Ty jsi někde mluvil i o tom, že ti to vlastně hrozně pomohlo naučit se líp koncentrovat.
100%, no. To se zase vrátím takovou zkratkou k tomu Big Waveu, protože ty musíš být, jako u toho surfu normálně si myslím, že, nebo obecně lidi mají prostě s tím problém. Speciálně teď, když máš tablety, mobily, podobné věci, já to vidím hrozně u těch lidí, že prostě vylezou z té lekce a jdou zkontrolovat telefon a mám call, musím tady tohleto. A v té vodě prostě by měli myslet, já to teda se jim to snažím vštěpovat, že prostě jdou do té vody, nechte ty věci, všechny venku, jo, ty, který máte v hlavě. Jestli vás někdo sere, nasral vás ráno, nechte to venku. Vyřešte to pak, sem do vody to nepatří. Ve vodě máte teď 2 hodiny a snažte se tam být přítomný v té vodě. Jo? Snažte se přemýšlet o tom, co kde bude. Snažte se to číst, tu vodu. A tohle mě hrozně naučil ten Big Wave Surfing. Že tam je to extrémně důležitý, protože tam se ti každá ta nepozornost se jako stává fatální. Prostě jakmile ty se někde zapomeneš, zapřemýšlíš nad nějakou kravinou, že si prostě nekoupil ráno housky, nebo že máš málo benzínu v autě, nebo cokoliv. tak tě prostě může stát jako spoustu věcí, no. Hmm. Takže to, tak ta koncentrace je tam jako úžasná. A je to, je to věc, když jsi v té vodě, že si fakt vyhradíš ten čas pro tu vodu a pro sebe a pro nějaký ty kámoše. A tak by to mělo být. To je třeba, proč si myslím, že ten sport taky nepatří na tu olympiádu.
Hmm. Ještě taková poslední věc tady k tomu, a pak bych se možná posunul, jenom mě zajímá nějaká tvoje třeba ambice do budoucna v rámci surfingu, ne jako výuky, ale v rámci toho sportu. Jako
dá se to tak vůbec říct, jako že by se měl třeba, že si chci si sjet 30-metrovou vlnu.
Jsem teď radar, bych chtěl říct, já už žádné ambice nemám. Ne, a to bych lhal a to nechci dělat tady. Ambice nějaký určitě mám, ale je to všechno jako bridgen nějakou finanční stránkou. A tím, že prostě v Čechách je jako malej trh, tak jako je tady pramalá šance, že ze mě bude někdy jako profesionální sportovec ještě tady v tom. A hele, moje ambice teďkon budou to, nemyslím si, že by bylo jako super si dávat nějaké extrémně velikánský cíle, ale jakože bych řekl teďkon, že si jedu největší na světě. Ale chtěl bych se dál posouvat v tom, což si myslím, že se mi za ty další dva roky třeba od těch prvních vonce mi povedlo. A chtěl bych poznávat zase víc lidí. Chtěl bych určitě zkusit tow-in. A tow-in je právě natahování tím skútrem. Protože některé vlny se zvedají třeba tak rychle, že nemůžeš je napádlovat.
Mm-hmm.
A ve Španělsku se jmenuje jeden závod Ia Pancha, který je právě tady v tom tow-inu. Je to jako mistrovství Španělska. Tak tam bych se třeba chtěl podívat a sjet si tu vlnu. Zajezdit si prostě s těma lidma. Zase je to, že ty musíš někoho poznat, je to takový, je to složitější, a chtěl bych se ještě kouknout na Lavaku, což je závod právě v zase španělský mistrovství Španělska v big wave surfingu. Takže tyhle ty věci bych se chtěl kouknout. A
kouknout, tím jestliš konkrétně zúčastnit.
No jasně, co to? Jasně, jako ne, že bych
ne,
se kouknul na stránky, a řekl bych si dan. Hotovo.
Tak děda, v lese už jsem byl, tam už nemusím.
Tak. A jako furt mě láká Nazaré.
Mm-hmm.
Ale to je prostě projekt, na který je zase potřeba mít trochu víc času, trochu víc financí. A zatím to jako jedu takovým punkovým životem. No. Mně se na tom, zase se mi na tom líbí, že to je tak, jak když jsem začínal na snowboardu, že prostě jedu někam surfovat, nikoho tam moc neznám, na ty big wave spoty, pak ty lidi poznám, spím v autě, tak na mě čumějí, že tam jako láduju to 3,5 metrový, prknu 3 metrový, prknu do toho auta, tam vařím takhle, takový zálesácký život. Jako. Takže si dávám takovýhle trempičení, no.
Takže burguláš tam uděláš u pláže prostě.
No jasně. Hele, zdravá strava, to jedu brutálně. Sakra. Jo, takže ambice, určitě chci posouvat ten big wave surfing, chci se tomu věnovat, není to tak, že bych před 2 rokama natočil film, tady pokecal si s Martinem Veselovským a teď to pověřil na hřebík a už si žil jenom z toho fejmu. Hroznýho, neskutečného. Ale rozhodně to, jako posouvám to dál, cítím to, každý ten rok cítím, jako že nabírám ty zkušenosti, které jsou v tom big wave surfingu jako extrémně důležitý. A v tom normálním surfingu, já už žádný závody tam jako nebudu vymýšlet, víš co, to je, abych se jako někam mlel mezi ty 18-letý dravce, který prostě mají za prvý o půlku kilo víc, méně kilo než já a chodí jako na profesionální tréninky a věnují tomu často, bych se tam jako nechtěl strapnit, tam si to chci užívat jako krásně.
Pojďme se trošku podívat na oceán obecně, jakožto jeden velký živel, nebo možná jakoby největší živel na světě, který je tak trošku vlastně i kolíbka vlastně nějakého života, vlastně i my jsme všichni vylezli z oceánu. A teď se v posledních letech hodně mluví teda jako o té ekologii a plastech v oceánu a tak. Jak tohle se spojuje jakoby se surfařskou komunitou?
Já si myslím, že ta surfařská komunita na to reaguje skvěle. Že spousta lidí, který znám, i z těch jako lokálů ve Španělsku, tak třeba čistí ty pláže, děláme nějaké čištění pláží. A bohužel hůř na to reaguje ta veřejnost, že ta osvěta tam není taková a že jako nechci to generalizovat, ale prostě Španělé jsou jako v určitém směru minimálně u nás na tom severu jako prasata. Že prostě tam, a to jako já žiju fakt v krásný čistý části Španělska, kde nejsou velikánský přístavy, nebo nemám je tam jako ve svém okolí třeba 30 kilometrů na jednu stranu, na druhou stranu není žádný velikánský přístav. Jsou to fakt jako malý vesničky rybářský, takže ten oceán tam jako žije, je to tam hezký. Ale prostě nacházíš furt nějaký bordel, ty lidi jsou zvyklí tam ty sračky vysypávat, budu zprostej teďkon. A
klidně buď.
A moc mě to mrzí a myslím, že to je jako globálně velikánský problém, ale nemyslím si, že víš co, já nemám rád úplně ty extrémy. Za mladá jako bych určitě skandoval a podporoval jako netrápení vedleb a tady ty věci, je to super, ale myslím si, že někdy jako to vrtění tím psem, v tom smyslu, že se snažíš ukázat na to, že tamhle někde na Faerských ostrovech, uvádím jako čistý příklad, prostě zabijou x verlip a že je to špatné, okay, je to špatné, ale je to tradice, kterou prostě na těch Faerských ostrovech dělají asi 2000 let, protože to byli lovci verlip, byli to verlibáři. Jo, a takový ty jako keci o tom, že všichni by měli mít elektromobily a měli by prostě to být takový, jo, když ve finále ty největší 3 nebo 4 firmy na světě, které přepravují ty věci po oceánech, tak ti prostě znečistí ty oceány úplně stejně jako všechny auta na světě. Jo, tak to je úplně, tak tam si myslím, že pak je to vrtění tím sem. Jo, je to prostě, když ti ty korporace ti řeknou tak a pojďme tady za každou petku tady hozenou jako do já nevím, do kontejneru, tak vás tady jako pochválíme a řekneme, jak jste dobrý a ty vlastně uklidíš ten fucking bordel po nich, který oni nadělají. Víš co, to je jakoby úplně dokonalý, to, jak vlastně oni z těch lidí dělají dementy, aby uklízeli ještě jakoby ten průmysl, který vlastně zahlcuje tu planetu.
Já tohle to vidím dost podobně, byť teda v ekologii nějak extra vzdělaný nejsem, ale přijde mi jako hrozný paradox té naší doby, že prostě influenceři na Instagramu melou o tom, jak bys neměl používat brčka, ale,
yes.
ale točej to na telefon, ty vole, který jsem přijel lodí prostě přes půl světa.
Jo, jasně, na který vydělávali, který tam baterku, že ho těžil lítium, 13-letý děti někde v Etiopii.
Přesně.
Display tam vařil nějaký 12-letý, těžťáky dělali 13-letý děti v Číně a pak to tady pak nějaký jako vystylovaný mazák jako předloží a řekne, yes,
mám papírový brčko.
Přesně.
Hele, jo, jako tohle vidím úplně stejně, je to prostě totální jako pokrytectví.
Hele, ale co pro to můžeš udělat, ty je super, když jakoby ty omezíš nějakou ekologickou stopu. Mě třeba ten surfing mě zase jako naučil, a hlavně ten život na té vesnici španělský úplně v té prdeli, mě naučil tomu, že jsem prostě jako minimalista. Jo, jako mám prostě tričko teď na sobě, který mám asi 6 let, mám jako 4 roky starý kraťasy a nepohrnu se si koupit jako, nevím, nový tričko, který jsem viděl včera na Instagramu, protože no, to kurva nepotřebuju.
Ale co teda, že jsi asi jeden z mála lidí, který já znám, kteří žijou v takhle teda těsném kontaktu vlastně s oceánem, tak jenom, co jsou nějaké jako třeba praktické věci, co vy děláte, protože vím, že jsi i jako zapojený do různých takových instagramových jakoby hnutí a podobně, tak jenom když bys o tom něco řekl.
Hele, já se snažím vždycky, když jdu z vody, tak se snažím vzít něco z pláže, ať je tam nějaký bordel. Jo, je to jako blbost, ale když to udělá každý surfař, který z té pláže půjde, tak ta pláž bude čistší. Snažíme se občas čistit ty pláže, že se jako fakt domluvíme s partou kámošů a prostě uděláme si den, kdy jdeme jako na hovno surf, tak jdeš prostě čistit tu pláž. Jo, a vyčistíš prostě, minulý rok jsme čistili ještě jako ústí jedné řeky, která tam teče a najdeš tam jako fakt věci, které tam jako hledat ani nechceš. A tak to jsou jako takový jako základní věci. Jinak prostě vždycky je průser, jakoby dejme ty igelitky, dejme tomu ty igelitky, petky a tadyhle to jako není to hezký. Ale to se jakoby, dejme, nějakým způsobem vybrat dá. Na hovno jsou třeba rybářský sítě, protože ty, když tam někde se urvou, tak se do toho ty ryby zamotají a chcípnou v tom. A úplně největší, ale jsou to furt jako mikročásty toho. Jako největší bordely jsou úniky olejů a úniky ropy a jako nějaký kontejnery v moři. A tady ta kontaminace chemická, kontaminace je největší průser. Jako dejme tomu, když tam budou brčka, je to na hovno, jasně. Jo, když jsem byl na Bali, tam je ta voda tak špinavá, že prostě se diví, že ty vole, kdyby tady bylo oceán na hlaváku, vole, jak tam plavou stříkačky. Jo, tak takhle je to špinavý. Jako fakt tam je hegeš, pytlíky a není to příjemný. Ale myslím si, že to jako ve finále nezabije tolik těch živočichů, kteří v tom oceánu umřou, jako to prostě, když nějaký tanker nebo nějaký frér z výletní lodi to zakotví někde na nějaký útes a rozstřelí to. Protože prostě to pak, hele, nespomenu se, jak se ta loď jmenovala a musel bych se nad tím hodně zapřemýšlet, ale někdy okolo milénia se v Galíci, což je jakoby další část Španělska, která je nad Portugalskem, se potopila loď, obrovský tanker. A ten tam zničil ten život těch mořských živočichů, korýšů, všeho na třeba 15 let. To úplně vypnul, vymazal a lidi prostě 4 roky chodili a na pláži měli naftu. Jo, nebo ropu. Jo, a tady to jsou ty průsery. Takže jestli někdo pro to chce tady něco udělat, OK, třiďte odpad, to je obecně dobrý, myslím, že to je fajn. Ale nekupujte si zbytečný píčoviny, který nepotřebujete. Jo, je to úplně jednoduchý. Buďte happy s tím, co máte, a nepotřebujete každou věc, kterou vidíte na Instagramu, nepotřebujete prostě každou takovouhle kravinu. A tím, že si budete vybírat dobré věci, které jsou kvalitní, jako zrovna to, co mě třeba tady to naučilo, je, že když něco potřebuju, tak si koupím něco, co vydrží a je dobrý. Jo, že nepotřebuju jako 20 000 sraček a každý týden nový telefon nebo něco takového. To vůbec nepotřebuju. Ale když něco potřebuju, tak potřebuju, aby to fungovalo, aby to drželo. To si myslím, že je jako zásadní message. A trošku si myslím, že by bylo fajn jako omezit tady tu spotřebitelskou kulturu, no, protože se ty jako kola ty žravý bestie kapitalistický, tady budu znít tak hrozně komouš. Ale se to fakt roztáčí úplně.
Levicový liberál spíš.
Levicový liberál, ale roztáčí se to fakt jako do úplných nesmyslů. Jo, jako prostě si myslím, že ty věci, které jsou na hovno, tak jich je spousta. Je důležitý prostě si z toho vybrat ty kvalitní věci a s tím nějak fungovat, no. To je jako to asi, co lidi můžou udělat tady. Jo, jako třídit odpad a klidně, když je baví něco uklízt, nějakou skládku, tak pane bože, to je vždycky jako velký plus. To jako nechci tady někoho odradit od toho, že teda když si to brčko v tom mekáči do toho kelímku rád nemusím, takže se ho tam nedá.
Tak oni teďka v mekáči hlavně mají papírový brčka, což je úplně na hovno. Takže...
Jsou úplně na hovno, no. Tak já si myslím, že jako bych se vrátila klidně k pití bez brček. Jo,
to je úplně v klidu, Já si myslím, že pití bez brček je taky sexy.
Tady máš, Lucie, poznámku astrofyzika. Mě celou dobu hrozně zajímá, co to znamená.
Protože jsem se dělala přípravu samozřejmě. Protože tebe zajímá astrofyzika, dokonce to máš i na stránkách toho vašeho Wildhouse, že by si bylo rád, aby si měl vlastní posluchače nebo něco takového na tohleto téma.
To snad ne, pane bože. To snad ne. Můžeš to tam najít, ale já si myslím, že to psala Terka a vždycky se tam zakomponoval nějaký takovýhle skrytej žert. Takže tady od toho bych se úplně neodrážel. Nicméně astrofyzika mě baví, no. Baví mě...
Mě zajímalo totiž, jakou souvislost má astrofyzika s tím surfem?
Žádnou. A Může? Na druhou stranu, hele, ta holka, ta se podle mě, víme, jo, ta holka, co jí upustili to moře, aha, tak ta se posere, až zjistí, že to řídí z měsíce a ze slunce. Tady to upouštění, to bude konečná, jako. To bude jako pro mě...
Našla jsem to, hele, tak, máme tady sekci Dark crew, Red, Matěj, instruktor a Wildhouse hvězda, to se mi teda líbí, tenhle titul.
Nemoc ne, ale budíš.
Blablabla, tady jsou nějaký věci o tom, jak seš hustej surfař samozřejmě, a pak je tady, k tomu přidá tipy z longboardingu, lezení nebo z astrofyziky v závorce, trochu doufá, že se najde na sezónu své posluchače.
Co na to říct, no? Ne, no tak jako většinou, když si pak člověk jako s někým zanotuje, protože občas tam přijedou lidi, který jako tady to taky baví, no, tak skončíš u toho, že vyžahneš flašku vína a tím, že my tam nemáme žádný velký města, tak tam nemáme světelnou poluci. Mm-hmm. No a teď bude, že jo, august, srpen a 15. jsou třeba Perseidy, což jsou ty padající mm-hmm. hvězdy, že jo, části komet, který prostě ti padají do atmosféry a hořej. Mm-hmm. No, takže to je takový pěkný, že to tak jako zafilozofuješ, že jo, popiješ si a vlastně to není akorát taková ta fyzika, u který se musí hodně počítat, protože mm-hmm. to mě nikdy moc nešlo. Je to spíš taková ta fyzika, kterou si jakoby můžeš představovat a různě se jako, různě se nad tím jako zamýšlet, což mě jako přijde zajímavý, ale je to spíš tak, že jako čumím na nějaký přednášky, jako na nějakýho Grigara, na legendu tady, na legendu... Na legendu Matfizu a Čvutu, na Kulhánka, Petra a takovýhle věci, takže to je takový jako takový moje hobby.
Já bych ti na tohleto konto doporučil přečíst nebo poslechnout audioknížku Einstein od Waltera Isaacsona. Já to mám už asi po třetí, jako si je tý ve formě audioknihy, je to úplně neuvěřitelný, co ten člověk si dokázal představit v době před počítačema, simulacema, jenom s tuškou a s papírem, vymyslel věci, které se dokázaly o 60 let později. Fakt, myslím si, že by tě to hodně bavilo, jestli tě tady to téma zajímá, nebo i naši posluchači.
Ale obecná teorie relativity 1915, jako mám to tady zrovna, jako Einstein je super a ještě jako třeba bych vypíchl toho Stephena Hawkinga, že, který byl jako další brutální vědec potom a ještě kvůli tomu, že měl tu nemoc, kterou měl, tak on nemohl, že ho kreslit vůbec, Einstein si to mohl kreslit, ale Hawking nemohl kreslit a jemu to jako posunulo to myšlení prostě.
To jsme se teda dostali někam, kam jsem vůbec nečekal, že se dostali.
Vidíš, a hned mám dva posluchače.
Ale to mě se to právě líbí, že to je vlastně taková hezká jako Kaluka Gatea. Když jako někdo přijde za vámi do toho Wildhouse, tak tomu dáš do těla přes den na tom surfu, v tom oceánu. A večer můžeš být přesně ten levicový intelektuál s tou skleničkou
vína. Hele, to já jsem poslouchal celý život, že ho, protože jsem vystudoval antropologii a pak jsem studoval historický vědy na doktorátu a to stačilo jako.
To dobře.
Ale
to se trošku minul povoláním teda.
Jo, no. Ale na druhou stranu, já jsem v tom Španělsku hrozně zakrnil, že jo, intelektuálně, takže teďkom přes korona krizi jsem se donutil, že každý týden jsem si stáhl nějaký článek, jako, co je trošku cutting edge z mý alma mater a musel jsem si něco přečíst, protože jsem se cítil jak degen.
To je hrozně hezky přišlo, že bychom to mohli vydat potom jako citace z toho podcastu.
Ne, mně se nejvíc líbilo, nekupujte si píčoviny.
Jo, to tam to dáme určitě.
Jsem ještě něčím zaperlit.
Hele, já bych možná od tématu astrofyziky jako malinko upustil, respektive bych se posunul na otázku takovou naší obligátní, protože přece jenom jsme podcast fitnessový, takže tady každému dáváme takovou jakoby naši standardní otázku a to je, co ty a tělák na škole, jak tě bavil, jestli jsi ho měl rád, případně byl jsi spíš takový ten kapitán nebo takový ten, co si ho nikdy nevybrali do týmu?
Já jsem tělák miloval. Já jsem chodil do sportovky, takže tělák byl jako vždycky hodina, kterou jsem se těšil. A kapitán jsem občas bejval, ale jako myslím, že jsem byl docela šikovný na té základce, na ty věci. Já nevím, hrál jsem třeba na Gimplu, jsem hrál za školu jako basket, házenou, což jako s mýma proporcema bylo vtipný, jsem byl pivot naházený. Ale jako šlo nám to docela, florbal jsem hrál, fotbal teda ne, protože na to jsem byl špatná kopačka. Fotbal mě teda nikdy netahnul, asi a...
Jsi na to až moc chytrý, možná ne, na ten fotbal.
Ajajajaj, tak teď jsme si uřízli trošku větev pod první.
A tak my si většinou s fotbalu děláme prdel v každém díle, takže v pohodě.
A tohle bylo taky docela už zahranou.
Tak pardon.
Na tuto otázku nebudu odpovídat.
Já jsem chtěla říct, neznám samozřejmě i chytrý fotbalisty, ale...
Jo, koho třeba?
Neznám žádný fotbalisty, jo, takže... No, tak, chytrý fotbalový fanoušky.
Takže ta množina se ti pod tu podmnožinu vejde. Super.
Vybruslili.
A tělák mě bavil obecně, jako asi, já jsem se jako, jsem byl takový dost aktivní smrad, takže prostě jsem v zimě jsem probrusil a prohrál hokejem jako celou zimu, ještě jsem jako lyžoval, když to šlo. No, klasicky mě srali takový ty běžky, no, to sralo každýho, že jo, za mladá.
Tak já jsem z Liberce, takže mě honili do Izrak na běžky furt a taky jsem to nenáviděl.
No, tak vy zrovna nejste úplně jako neadrenalinový typy oba dva, takže chápu, že běžkama vás asi nikdo moc neoslnil.
Tyhle běžky jsou právě adrenalinový, jako
uvádat, jako
zkoušel jsem tam někdy sjet kopec bez tý paty, tyhle, no, to je
jo,
strašný.
No, nedobrovolně, ano, jedno.
Já jsem byl asi před dvouma rokama u nás v Brdech s mámou a máma si koupila takový ty běžky, který vlastně jako mi můžeš stoupat, protože tam máš už takový ty šupinky, ne? Mm-hmm. A mě tam poslala nějaký starý schulovky. Ty krávo. Já tam šmajdal za ní do toho kopce tím jako vanabí motýlkem, nebo co to bylo. A ona tam tak jako pomalinku šla na má, jak jsem se vám z toho uhnal zápal plic, no. Tak asi takhle jsem na tom s běžkama.
Běžky mají daleko víc fatality, než big wave surfing.
No, asi. Radši se u toho surfování, přesně, to přesně. Bude bezpečnější.
Dobře, já myslím, že bychom si tady o Einsteinech, astrofyzikách a wavech mohli povídat asi ještě hodně dlouho, ale já myslím, že když koukám na ty hodiny, tak máme možná jako skoro rekordní čas.
Možná už ho atakujeme.
Pojďme do toho.
Jo, takže máš něco na srdci důležitého, co bys nám potřeboval říct?
Ježíš, to je blbá otázka.
Já vím. Ne, já určitě bych spíš chtěla dát takový nějaký takeaway point pro ty lidi, co nás poslouchají, co třeba uvažují o tom, že by to chtěli vyzkoušet a podobně.
Myslíš vzít si pryč bot?
Vzít si pryč bot, ano. To bude strašný, dostanu hroznou sodu zase. Jak ti můžou třeba najít ty lidi, nebo kdyby vyloženě chtěli za tebou do Wildhouse, tak takový ty obligátní kanály, kdyby se nám mohl říct.
Tak určitě na Facebooku wildhouse.cz nebo Wildhouse, takže tam nám nás můžete najít, můžete nám napsat. Máme i ty stránky, které si hledala, takže máme wildhouse.net stránky, tam je nějaká sekce info a můžete doma poslat mail. A máme Instač klasicky, máme, nebo to je asi všechno, co máme, už nevím, co bychom víc. TikTok nemáme, to úplně, to disuju hrozně.
TikTok nemáte?
TikTok nemáme, to disuju. A jinak, jestli mě lidi chtějí sledovat, jestli se kouknu na to, co dělám, tak Matěj Potržítko Novák, myslím, že na Instagramu.
Ty se nejseš jistý, mám se podívat.
No, hele, já jsem tady na to dost blbej, jako. Já jsem fakt špatný influencer tady v tom slova smyslu.
Máš pravdu, je to Matěj podtržítko Novák.
Jo, že Matěj je tým podtržítko, dobře.
Přesně. Yes! A nebo na Facebooku, klidně, ať tam prostě dej Matěj Novák, mám tam fotku jako ve vlně, jestli si mě chtějí přidat do přátel, nemám s tím problém a pokud budou chtít cokoliv probrat, tak mi můžou napsat, já myslím, že jsem jako docela komunikativní člověk a zase jako, když to nebudou úplně debilní jako nápady, tak si myslím, že jsem docela schopný odpovědět a poradit a pomoct.
To byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Přesně tak. Já bych teda ještě zmínil, kde můžete sledovat nás. Takže můžete sledovat Instač Koulího podcastu, to je Koulí podtržítko podcast, můžete sledovat Železnou kouli, to je Železná podtržítko koule, můžete sledovat Luci, to je Boží podtržítko Lucie, můžete sledovat mě, to je Strejda Radar bez podtržítka. A samozřejmě jsme na Facebooku, Železná koule, a to je asi tak všechno, co bych chtěl říct o válce ve Vietnamu.
Výborně. Matěj, my ti hrozně děkujeme, že jsi udělal čas při svý krátký návštěvě Čech a přišel jsi za náma. A co bychom ti mohli popřát? Asi hezký volny, si myslím.
já jsem strašně rád, že nám to konečně vyšlo, bylo to fakt super, mě to hrozně bavilo ten rozhovor, takže děkuju.
Já vám taky moc děkuju a přeju kouli, ať má spoustu šťastných vrhačů a koulníků.
Děkuji, měj se krásně, ahoj.
Taky mějte se, ahoj.
Ahoj. Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.